Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Desítky lidí protestovali na jednání brněnského zastupitelstva.
Kvůli chystanému květnovému sjezdu sudetských Němců.
Má jít o vůbec první takové setkání v Česku.
A to jako součást festivalu Meeting Brno.
Odpůrci akce v sále křičeli hesla o fašismu. A
podle organizátorů má být setkání víc než tisícovky krajanů i obyvatel Brna symbolem smíření.
Zastupitelé po hodinách debat odhlasovali, že proces smíření musí dál pokračovat.
Česká hádka o sudetské Němce. V Brně budou mít sjezd a některým lidem se to dost nelíbí. Co jim vadí? A proč se sudetoněmecké sdružení setkává právě v Brně? Ptám se kolegy reportéra Tomáše Kremra. A hostem bude ve druhé části i historik Tomáš Dvořák z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Dnes je pondělí 20. dubna.
Část první. Dusno na zastupitelstvu.
Ahoj Tomáši, zdravím tě do Brna.
Ahoj Matěji, zdravím tě do Prahy.
Poslední zastupitelstvo u vás v Brně bylo hodně živé městské zastupitelstvo. Dohlíželi na něj ve větší míře policisté než obvykle. Byly tam transparenty jako mosty, ne zdi, nebo všechno začíná setkáním.
Že je tady spousta lidí, kteří chtějí dialog. Kteří si
na druhé straně byli lidé s transparenty nechceme sjezd sudeťáků, nebo nepovolte sjezd fašistům vjezd. Tohle všechno, to se odehrálo kvůli chystanému sudetoněmeckému sjezdu. Ten se má konat za pár týdnů v Brně. Proč právě v Brně?
No, protože sem sudetští Němci jedou na pozvání. Pozvali je zástupci festivalu Meeting Brno, který tady posledních 11 let zkouší různou formou snahy o nějaký dialog, o smíření, o historickou osvětu, o hledání cest, jak mezi sebou lidé můžou komunikovat, jak mezi sebou můžou komunikovat různé národy, kultury, vyzdánliví nepřátelé. Jestli se nepletu, tak loni na festivalu byli dva otcové, jeden izraelský, druhý palestinský, a ti oba vlastně spolu debatovali o tom, jak spolu můžou nějak koexistovat, jak hledat to smíření. No a navíc zástupci sudetských Němců do Brna už ty poslední roky jezdí, i když v menším počtu, než to bude teď v květnu. Jsou sem zvaní na, pravidelně zvaní na pochod smíření, který jde z Pohořelic do Brna v opačném směru toho původního pochodu smrti, kdy Češi vyháněli z města německy mluvící obyvatele, což byla odplata po druhé světové válce. Já myslím, že laikům to asi nejlépe tematizuje kniha Vyhnání Gerty Schnirchot Kateřiny Tučkové. To si asi dokážou vybavit lidé nejjednodušeji, si myslím. Navíc zástupci Meetingu Brno tady ty vztahy s sudetskými Němci podle svých slov dlouho pěstovali a rozhodli se, že je tedy do Brna pozvou oficiálně, a tu pozvánku pak následně podepsali i desítky různých osobností. Já zmíním jenom pár: Petr Pidhart, Bolek Polívka, Jiří Suchý, Olga Somerová nebo zmíněná Kateřina Tučková. Takže proto se to bude odehrávat v Brně.
Proto Brno. No ale když říkáš, že sudetští Němci dostali pozvání od organizátorů Meeting Brno, respektive přijedou na tu akci Meeting Brno a uspořádají v rámci ní svůj sjezd, tak proč to řešilo vedení města?
Protože se to nelíbí lidem, lidé na to upozorňují opakovaně, chodili už na různá jednání zastupitelů v těch minulých měsících a chodilo jich tam stále víc. Ten, řekněme, odpor se proti tomu zvětšoval a to nejradikálnější zastupitelstvo bylo tedy minulý týden, kam přišlo úplně nejvíc lidí. A přišlo tam víc než stovka lidí, možná 150, dejme tomu dvakrát, třikrát víc, než je vůbec v Brně zastupitelů. A hlasitě chtěli po politicích, aby ten sjezd zastavili, aby se nic takového tady nekonalo.
A to byli běžní lidé, nebo to byli politici, kteří přišli na jednání toho zastupitelstva a měli tam ty transparenty, o kterých já jsem mluvil na začátku?
Běžní lidé i politici. Já použiju argumenty na těch transparentech. Oni vlastně říkali, že ten sjezd považují za provokaci, za zneuctění památky obětí druhé světové války.
Že mě nebyli v Kalnicových kolejích.
No, osvětlili. No.
Někteří to říkali o to emotivněji, protože vzpomínali na své mrtvé příbuzné. Byly tam i hlasy lidí, kteří říkají, že do Brna vlastně přijedou ti, kteří Čechům ubližovali, i když se tedy bavíme o době 81 let, nebo skoro 81 let od konce druhé světové války. Prostě v mnoha lidech je zakořeněný hněv, tak takoví lidé tam byli. Bylo tam vidět i, řekněme, generační rozdíl, protestující byli především starší lidé, hodně starší lidé, kteří to mají řekněme, v mnohem živější paměti a blíž od těch svých příbuzných, nebo z toho vyprávění to znají. a smířlivější podporovatelé to byli spíš mladší lidé. Přijeli tam i lidé, kteří nejsou z Brna, kteří prostě chtěli vyslovit protest. Proti tomu byl tam, myslím, pán z Lančkrouna, ten jediný řekl, odkud je a že tedy není z Brna. A byli tam i politici z krajské opozice, z, myslím, z Jihomoravského kraje, z Hnutí Stačilo, politici z SPD, kteří jsou i v brněnské opozici.
Mm-hmm. Co říkali oni? Třeba Tomáš Skřička z SPD.
Toto není žádné přátelské poplácávání po ramenou.
Oni třeba zmiňovali i to, že sem vlastně jedou sudetští Němci zrušit Benešovy dekrety, že když to velmi zjednoduším, že se sem vlastně jedou pro ty majetky, po co přišli při tom vyhnání.
Zrušení Benešových dekretů by otevřelo Pandořinu skříňku majetkových nároků a narušilo by právní jistotu, která je základem moderního státu.
Kritizovali festival Meeting Brno, že pobírá městské dotace a že vlastně tím pádem to Brno legitimizuje celou tady tuhletu akci. Byl tam taky bývalý politik Miroslav Sládek, někdejší předseda bývalé republikánské strany. On tak občas chodí na brněnská zastupitelstva, jednou za čas, ne moc.
Chtěl jsem se zeptat, co tam zrovna dělal on právě. No.
On se tam zapojuje občas do toho dění, sem tam něco řekne, nějakou poznámku, nějakou kritiku. Nebývá to zrovna časté, ale ten třeba zrovna mluvil o tom, že Brno dlouhodobě podporuje ten festival. Oni teď mají dlouhodobě nastavené financování na několik let, teď je to 3 miliony korun ročně. A on a i další lidé mají zastupitelům za zlé, že podporují tenhle ten sjezd tím pádem, nebo tvrdí, že to tak je, ale oni pak ti organizátoři vysvětlují, že je to dost jinak a že zrovna ten sjezd tedy platí německá strana a nejde z toho z českých peněz ani koruna.
Já jsem mimochodem zaznamenal i to, že vystoupil Milan Uhde, významný představitel disentu za komunistického režimu a taky bývalý ministr kultury, mimo jiné Milan Uhde. Co říkal?
Milan Uhde tam vystoupil jako zástupce mítingu Brno, zároveň jako čestný občan Brna, zároveň jako člověk, který má tu paměť, skoro 90-letý muž, který říká, že polovinu jeho rodiny připravili o život nacisté, umřeli za druhé světové války.
Že vrahům těchto lidí, svých příbuzných, tři z nich byli nejbližší, které jsem celý život postrádal, jsem neodpustil a neodpouštím.
Tohle všechno se tam lidem snažil říct.
Zlo, které se prohnalo střední Evropou, Československou republikou a našimi životy, není dědičné.
Ale on mluvil jako první v té debatě. Lidé ho nechtěli nechat mluvit.
Poznal jsem i jako politik.
Skákali mu do řeči, bučeli na něj, troubili tam klaxony, překřikovali ho.
Hostí, které jsme pozvali, není návštěvou nepřátel, je to návštěvou lidí.
Jeho vyprávění nebylo vůbec souvislé, i když se o to snažil. A říkal, že i přesto všechno, co se jeho rodině stalo, tak si myslí, že je důležité hledat nějakou snahu o mír, snahu o odpuštění, snahu o porozumění. Říkal, že zlo není dědičné a že sem nejdou nepřátelé, že sem jedou lidé, kteří se chtějí usmířovat a přátelit.
Tomáši, ty jsi tam celou tu dobu byl. Je to velmi citlivá otázka bez pochyby a já chápu, že ty argumenty létají z leva, z prava. Nicméně přišlo ti, že to, v jaké atmosféře se to řeší, že je to dost divoké.
Já si v tuhle chvíli dovolím si to hodnotit. Já jsem tam nezažil nikdy nic tak hrozného, tak strašnou atmosféru. Já jsem čekal, že se tam někdo začne bít, že tam dojde k nějakému napadání. Viděl jsem tam nějaké strkanice, myslím si, že ale v nic horšího to nepřerostlo, že tam na sebe lidé jenom křičeli, ale oni na sebe křičeli vulgárně. Oni si skákali do řeči, nechtěli nechat mluvit, zejména ti protestující, nechtěli nechat mluvit ty, kteří tam třeba jenom tiše stáli s nějakými podpůrnými transparenty. Křičeli na ně, že jsou vlastizrádci, že jsou hloupí, že jsou fašisti. Směrem k politikům křičeli slova o defenestraci. Bylo to velice agresivní a extrémně nepříjemné. Někteří politici, se kterými jsem se potom bavil po tom konci, tak říkali, že tam třeba sedí 3 volební období a že nic takového ještě nezažili. To nebyla diskuze z větší části. To prostě byl naštvaný dav.
Tomáš, moc díky za tenhle reportážní úvod.
Rádo se stalo.
Část 2. Divoký odsun.
Nad nimi byl venesen již celým světem. I historií rozsudek. A nikdo na světě jej nemůže ani zrušit, ani změnit. Proto musíme Němce od nás odsunout.
Pane Dvořáku, dobrý den i vám, díky, že jste si našel chvíli na Vinohradskou 12.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Vy jste slyšel teď, co říkal kolega Tomáš Kremr o tom, jak velmi vzrušená debata byla na tom posledním městském zastupitelstvu. Chápete to? Rozumíte tomu?
No, já jsem tam měl příležitost sedět taky celou tu dobu, kdy to jednání probíhalo, a mám z toho vlastně úplně shodný pocit. V některých místech to bylo opravdu až takové, řekl bych, zlověstné. A ve chvíli, kdy se tam opakovaně ozývaly výkřiky směrem k politikům, směrem k zastupitelům, že oni jsou zodpovědní za všechno, co se stane, to byla vlastně taková, no vlastně ani nemoc skrytá výhruška, že v tom květnu se má něco stát, tak mně to připadalo jako taková trošku paralela k těm dním konce května roku 1945, kdy v podstatě se stejnými pohruškami si tady DAV v Brně vynutil v podstatě na tehdejších politicích uskutečnění toho překotného vyhnání vlastně brněnských Němců.
Vraťme se teď do té doby, jestli vás můžu poprosit, to překotné vyhnání Němců, o kterém vy mluvíte, co tehdy pro Brno znamenalo? Kolik lidí bylo tehdy vyhnáno z Brna?
Jednoduše můžeme říct, asi kolem 20 tisíc osob bylo vyhnáno v té noci z 31. z května vlastně na červen toho roku 1945. Některé odhady, starší především z toho vyhnaneckého prostředí, hovořily až o 30 tisíci lidech. Ty nepřesnosti jsou do značné míry dané tím, že je otázka, zda do některých byl započítán i určitý počet osob, které třeba byly z Líšně, nebo potom z některých obcí toho brněnského jazykového ostrůvku, jejichž obyvatelé se vlastně přidávali k tomu proudu postupně zase z iniciativy tamních českých orgánů, a pak se určitý počet řádově menších tisících z těch lidí, kteří se na ten pochod vydali, tak byli vráceni, bylo jim umožněno se vrátit z Pohořelic, kde bylo přezkoumáváno, jestli vlastně nebyli do toho transportu zařazeni neoprávněně, například smíšená manželství, nebo někteří prokazatelní antifašisté a podobně. Ale zhruba kolem 20 tisíc lidí opravdu tehdy se vydalo na ten pochod. A je otázka, kolik jich vlastně dorazilo až do Rakouska, protože část jich byla také na nějakou dobu rozptýlena po několika místech na jižní Moravě.
A historikové vědí, kolik lidí třeba ten pochod nepřežilo?
Nejpravděpodobnější údaj, a nejpravděpodobnější proto, že je podložen nejdůkladnějším studiem, přináší výzkumy Tomáše Staňka, našeho předního odborníka to záležitostech, a ten hovoří o nejméně 17 z těch obětech na životě, přičemž větší část, kolem tisícovky těch mrtvých, pochází z rakouské strany, kde ti lidé ještě na útrapy toho pochodu vlastně umírali a jsou zaznamenáni v různých matrikách v obcích podél té trasy na Vídeň. A na moravské straně tak nejvíce obětí přinesla epidemie úplavice v provizorním táboře v Pohořelicích, zhruba na půl cesty mezi Brnem a hranicí, malé městečko, kde byl zbudován tábor, kam část vlastně toho pochodu zbědovaného byla umístěna, a tam nebylo vůbec nic připravené a vypukla tam ta epidemie a tam ti lidé vlastně poměrně hromadně během následujících dní umírali na následky prostě vyčerpání a té infekční nemoci.
Kolega Tomáš taky zmiňoval Benešovy dekrety jako téma, které teďka štěpí ty skupiny v Brně. Minimálně na tom zastupitelstvu se to ukázalo. Jaký dopad měly tehdy tyto dekrety na život v Brně, to zabavování majetku?
No, to je zajímavá otázka, protože v té době, kdy se odehrával ten pochod slavný a tak dále, tak ty dekrety, které se týkaly německého obyvatelstva, ještě vlastně nebyly vydány. Právě Brno je v tom poměrně zajímavé, protože bylo osvobozeno vlastně nějakých 14 dní před dřív než vlastně Praha a velká část českých zemí. To znamená, řada různých norem a předpisů a úvah o tom, jak se budou tyto otázky řešit, tady vznikala už předtím a teprve později se vlastně přizpůsobovala těm centrálně chystaným normám. Takže jsou tady z toho vyplývají nějaká drobná specifika, ale jinak dekrety zde potom samozřejmě byly stejně účinné jako kdekoliv jinde, ale bylo to v době, kdy teda velká část toho brněnského obyvatelstva německého už byla pryč, i když ještě v roce 1946 těmi pravidelnými transporty tak několik tisíc obyvatel brněnských bylo odsunuto také.
My se samozřejmě zaměřujeme teď hlavně na to, jak se zachovali Brňané, jakožto Češi k Němcům, které odtamtud vyhnali. Nicméně nechtěl bych tím zapomínat na to, co Němci v letech předtím dělali Brňanům a nejenom Brňanům. Potomci vyhnaných Němců se dnes sdružují v sudetoněmeckém krajanském spolku, který má mít v Brně teď sjezd. Jak se oni vypořádali s tím, co se za nacismu dělo v českých zemích a na Moravě v Brně?
Ta cesta k reflexi těch zločinů nacistických v tom vyhnaneckém prostředí obecně byla těžká, byla mnohem komplikovanější než u německé společnosti jako takové. A je to opravdu až otázka té poslední generace v rámci krajanského sdružení, kdy dochází ke změně té retoriky a kdy i oficiální struktury tady těch organizací tak opouštějí ten narrativ obětí, ale ohlížejí se také do té minulosti před rokem 1945 a reflektují, že samozřejmě to sudetoněmecké obyvatelstvo mělo svůj podíl a ne nevýznamný podíl na tom okupačním teroru a obecně na nacistických zločinech. Na druhou stranu je nutné dodat, že to krajanské sdružení jako takové je zastřešující organizací nejenom různých regionálních spolků, rozlišených na základě geografického původu, ale je zastřešující organizací také spolků, které se různí politicky. A tam argumentace těch politicky různých spolků byla velmi různorodá, úplně jinak přistupovali k těm otázkám, řekněme, sociálně demokraticky nebo křesťansko-demokraticky orientovaní vyhnanci a potom například zástupci takzvaného Witikobundu, který byl velmi konzervativní a extremistický často ve svých vyjádřeních.
A ten cíl ale toho, proč existuje sudetoněmecký krajanský spolek, proč se chce setkávat s Čechy v Brně, ten je teda v tuhle chvíli jednoduchý, má to být to konečné smíření. Na druhou stranu bavili jsme se tady o těch Benešových dekretech, kdy tam došlo ke změnám stanov u toho sudetoněmeckého krajanského spolku a teď třeba Tomáš Skřička z SPD na tom jednání na zastupitelstvu v Brně upozorňoval, že třeba v jiném dokumentu, který Landsmannschaft má a ve kterém stanovuje své cíle, je nadále obsažena snaha vlastně docílit zrušení těch Benešových dekretů. Tak jak to je?
Já bych se k tomu vyjádřil jako ke dvou různým otázkám. Nejprve vlastně ta formulace v tom programovém dokumentu, to znamená ta druhá část té otázky. Jako historik takovouhle věc, když ji budu číst prostě kriticky jako historický pramen, tak si velice rychle, bez nějaké extra velké představivosti, musím všimnout několika věcí. Za prvé skutečně ta formulace, ve které se říká, že krajanské sdružení se bude zasazovat a bude debatovat o tom, že by vlastně různé normy, oni tam myslím ty dekrety možná ani nejsou konkrétně jmenovány, ale zkrátka legislativa, která souvisí s těmi kritizovanými skutky, takže by měla být jejich platnost zrušena. Všimněme si, že je to na 16. stránce 17. stránkového dokumentu, ano, který vlastně není už takovým tím hlavním. A ta formulace celkově, ten její kontext je úplně jiná, je to úplně jiný duch těch dokumentů, než byl v době třeba ještě právě před 20 lety, kdy to byly jednoznačné prostě výzvy politické, doprovázené i různými hrozbami a podobně. Takže to se opravdu úplně změnilo. Faktem je, že prostě tam takováhle formulace tady v tom dokumentu je. A jo, v tom celkovém kontextu je ta změna úplně zřetelná. No a k té první otázce toho smíření jakoby cíle. Právě z dikce těch dokumentů dneska opravdu vyplývá, že ten hlavní obsah té činnosti a toho setkávání je kulturní. Má kulturní obsah, je ten kulturní obsah upřednostňován prostě před nějakými politickými deklaracemi a podobně. Domnívám se, že hlavně je to výsledek, takový symbolický výsledek procesu, který trvá už řadu let, jo, minimálně 10 let od té doby, co Brno také odsouhlasilo tu deklaraci smíření. Konají se vlastně ty pochody, nejdřív v jednom směru, potom symbolicky obrácené festivaly, které se ale netýkají zdaleka jenom Němců. A vnímám to, že je to vlastně pro Brno také určitá příležitost ukázat se jako sebevědomé, prostě svébytné město evropské, které se nebojí té vlastní minulosti a konec konců existují příklady, už dávno mezi sebou navázali družbu, já nevím, Drážďany a Coventry, které byly vzájemně Němci a Angličani vybombardovány tragicky, takže v případě Brna nejde o nějaký výstřelek, ale spíš naopak sleduje to prostě určitý evropský trend a pro Brno já to vnímám jako příležitost spíš než provokaci.
Dobrá, mockrát díky za ta vysvětlení, pane doktore.
Děkuji za pozvání.
Část třetí. Ostře sledovaný sjezd.
Tak Tomáši, na posledních pár minut ještě zpátky k tobě. Jak to nakonec na tom zastupitelstvu dopadlo? Tak má meeting Brno zelenou s tím, aby se sjezd Sudeto německého krajanského spolku odehrával na jeho pozvání v Brně v květnu?
On tu zelenou asi úplně nepotřeboval, spíš šlo o nějaké politické prohlášení, protože meeting Brno je svébytný v tomhle ohledu, ale lidé protestující si vydobili nějaký hlas politiků. V dubnu teď tedy radní předložili do zastupitelstva materiál, který byl jenom takový deklaratorní. Byla tam usnesení ve smyslu zastupitelstvo města Brna bere na vědomí, že Benešovy dekrety zůstávají, že sudetoněmecký krajanský spolek vnímá hrůzy války a byla tam jedna formulace, která říkala, že Brno tento sjezd ani festival Meeting Brno nepořádá, nezaštiťuje a ani nepodporuje. Takže v podstatě takový distanc od celé té akce.
Takový neutrální postoj vlastně, ne?
Neutrální postoj, který se změnil, řekněme, z toho neutrálně negativního do neutrálně pozitivního vůči meetingu Brnu poté, co tam do té hry vstoupila brněnská primátorka Markéta Vaňková z ODS. To byl její víceméně poslední projev předtím, než krátce na to oznámila, že už nebude znovu kandidovat jako primátorka a kvůli zdravotnímu stavu a proto tam byla na tom zastupitelstvu jenom krátce, jenom na bod projednávání tady této věci. A ona úplně na závěr celé té debaty na to řekla nějaký svůj postoj, při kterém zmínila deklaraci smíření, zmínila, co všechno si ona k tomu načetla a zjistila a řekla, že nakonec sjezd podporuje.
Jejich směřování vede k tomu, abychom nehledali staré křivdy, ale dívali se do budoucna.
Proto a meeting Brno podporuje, protože to vidí jako snahu dívat se do budoucnosti, snahu o smíření.
A jelikož jsem přesvědčena, že festival Meeting Brno, včetně toho, že se zde bude konat Sudeto německý sněm, k tomuto směřuje, má moji plnou podporu. Děkuji.
A na základě jejího návrhu potom zastupitelé smazali, nebo bylo smazáno z toho usnesení ta slova o té nepodpoře, o té nezáštitě. Vlastně to z toho zmizelo. A dílem opozičních pirátů, kteří do toho ještě vnesli svoje jedno usnesení, které prošlo tím hlasováním, tak se tam ještě objevily věty o tom, že Brno jaksi podporuje snahy o smíření a dialog. Mm-hmm. Takže z toho spíše negativního, řekněme distančního usnesení se stalo takové jemně podpůrné, byť stále neutrální a vlastně o ničem to fakticky pro konání toho festivalu nerozhodlo. On by se konal tak jako tak, i kdyby Brno řeklo, že se mu to nelíbí, tak by s tím asi těžko mohlo něco dělat.
A na kdy je ten sjezd naplánovaný a kde se bude vůbec konat?
Předposlední víkend v květnu to bude, kdy je tedy festival Meeting Brno, bude to přímo na výstavišti a jsou plánované různé akce, začíná to společným uctěním památky obětí holokaustu na brněnském nádraží, odkud odjížděli transporty za války. Tam vedle sebe má stát syn Nikolase Vintna i Bernd Posselt, mluvčí sudeto německého krajanského sdružení. Zúčastní se i toho pochodu smíření v opačné straně toho pochodu z Brna a součástí toho bude i pěta v Kounicových kolejích na popravišti gestapa. Jinak se ale teda ty sudeto německé dny odehrají v areálu městského výstaviště.
Už jsou nahlášené i nějaké další protesty, protože já předpokládám, že ti lidé, kteří teď přišli na zastupitelstvo, že si ten svůj hlas protestní nenechají jen tak vzít a budou asi dál odporovat tomu, aby se něco takového v Brně konalo.
Myslím, že jsou minimálně dva, které jsem zhlédl, že jsou naplánované nějaké protesty. V minulosti byly i protesty proti účastníkům toho pochodu z Pohořelic do Brna, ty očekávám taky. Otázka je, jestli se bude něco konat i přímo na tom výstavišti nebo před výstavištěm nebo někde kolem něj, nebo jestli se z toho stanou dvě oddělené akce. Určitě to bude muset monitorovat policie i po té zkušenosti z toho zastupitelstva z minulého týdne. Myslím si, že to bude pod velkým dohledem.
A bude to asi monitorovat i brněnská jedenáctka, ne? Náš rozhlasový podcast právě kolegy Tomáše Kremra, který je jeho spoluautorem. Moc krát díky, že si nám teďka popsal, co se na zastupitelstvu v Brně stalo.
Já děkuji.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Zpravodajský podcast Českého rozhlasu dneska přivítal reportéra Tomáše Kremra i historika Tomáše Dvořáka. Co jsme řešili? Velké dusno kvůli sudetoněmeckému sjezdu v Brně. Další týden, dalších 5 epizod, nebo vlastně ne, 6 jich bude. 6 epizod, protože i na nadcházející sobotu jsme přichystali Katy, naší novou speciální sérii. Poslouchat ji můžete ve všech aplikacích, ve vysílání Radiožurnálu i Plusu a taky na webu iRozhlas.cz. Naslyšenou zítra.